Ivica Prtenjača. Albert, drugi dio.
Kad su dvojica, jedan visoki i jedan niski, obli, u crnim uniformama pozvonili na vrata našega stana na petom katu zgrade ulici Tina Ujevića, moja majka pogledala kroz špijunku i kratko, poluglasno vrisnula.
Znala sam.
Otvorila je vrata i pustila ove pištoljima opasane suborce mog oca da joj iskažu žaljenje i ispričaju detalje o herojskoj smrti njihovog bojovnika. Onaj visoki, kapetan Hrvatska, jahao je na gracilnom čoperu dugačkih vilica i lakog prednjeg kotača. Imao je lijep osmijeh, blistavo bijele zube. S druge strane opasača velik lovački nož. Rekao je moje majci utješnu i kratku rečenicu.
Bogu hvala, nisu ga zarobili i nije se mučio. Bio je sunčan dan, lijep dan. A šta ćete?
Onaj niži, nesputaniji, kojim je trbuh progutao pasač dok je sjedio i pio rakiju iz čaše sa zlatnim obrubom preko dva mrtva fazana, on je vozio robusni, glasni Harley. Podrignuvši, moje majci objasnio kako će oni osvetiti njezinoga muža i kako će se neprijatelju napiti krvi. Taj obli sad nazdravlja rakijom, drži čašu u ruci, a drugom grli moju majku dok ona slaže napolitanke na kristalni tanjurić. U tom času ulaze moje sestre. Blizanke su. Rodile su se prije 9 godina dok su moji roditelji još živjeli zajedno. Zovu se Betty i Peggy. Ja imam 4 godine. Majka me rodila sama. Otac je navraćao u stan, pijan. Radio je probleme, premda su bili razvedeni. Ali nitko ga nije mogao otjerati. Radio je što je htio. Brzo sam shvatio kako sam možda i dijete jednog pijanog silovanja. I to me saznanje u mladosti oslobodilo bilo kakve obveze koje bih morao osjećati prema svome ocu. Neko sam se vrijeme bavio mišlju da promijenim ime. Ali to bi značilo da mi je na neki način ipak stalo, da želim zauzeti stav. A to nisam želio. Tank, koji je zgazio Alberta III, što se mene tiče, nije pogriješio ni centimetra. Bila je to sudbina, a mi u nju pušteni poput suhog maslačka u sumračni vjetar.
I ako trebate što, tu smo. Samo recite, mi ćemo organizirati preko naše bojne počasni vod,
da
je stvari ništa, vi ne brinite. Mi o svojim ljudima brinemo.
U redu. Hvala.
Nismo ih pratili, sve četvero ostali smo zagrljeni na ulazu u dnevni boravak, uokvireni dovratkom kao na lijepoj starinskoj slici. Kad sad o tome mislim, bilo je nečeg oslobađajućeg u tom trenutku. Naš dugi rat je završio, premda je onaj u našoj zemlji tek zapravo započinjao. Sestre i ja dobili smo trosoban stan u novogradnji na Trešnjevci, u blizini krčme koju su preuređivali u kazino. S južne strane tržnica, na sjeveru crkva, okoliš nepotrebnog. Ali stan je bio nov i prostran. Država nas je častila zbog Albertove smrti. Paradoksalno, ali tako je ispalo da je Albert III. Tek mrtav uspio nešto stvoriti i na kraju ostaviti svojoj djeci. Bili smo na najvišem katu, 8. Ispod nas su bila djeca poginulih vojnika ili obitelji invalida. Često smo te ljude viđali kako odlaze na mali nogomet ili tenis. U prizemlju u 4 stana bili su ljudi u kolicima, bez nogu. Djeca su ih ponekad gurala po betoniranoj stazi do sunčanog dijela parkirališta ili do kafića u susjednoj zgradi, terase, kave s mlijekom, kladionice. Betty i Peggy studirale su pravo. Bile su najbolje studentice. Rektorovu nagradu dobile su zajedno. Diplomirale su istog dana i istog su dana otišle u Lyon na još 1 godinu studija građanskog prava. Ja sam završavao srednju školu i skejtao pred filozofskim fakultetom. Ali kad me jedan 40-godišnji skejter, koji je na podlaktici imao istetovirano old school lucky bastard, gurnuo na ogradu, S time sam prestao. Poslije sam ga upitao koliko moraš biti luzer da očelaviš na skejtu, pa smo se potukli. Razbio sam mu lice, a poslije povratio uz ogradu u koju sam se malo prije zabio. To je bio kraj skejtanja i početak studiranja. Nije moglo ispasti bolje. Ulaznica je bila kupljena. Ušetao sam u tu zgradu s nadom da se više nikad neću potući, da su iza tih zidova fini i mirni ljudi, lijepe studentice, blagi naivci iz provincija i topao kruh u kantini. I bio sam u pravu. U svemu, osim u faktografiji kruha. On je uvijek bio tvrdi star, često je mirisao kao pljesnivi kut staračke sobe. Za 3 godine majka i ja stojimo pred avionom koji će nas odvesti u Lyon. Peggy se udaje. Cedric je sin odvjetnika. Već pomalo radi s ocem u njegovu uredu u središtu grada, vodi ekipu od nekoliko odvjetnika koji se bave građanskim pravom. Uskoro za godinu dana on će osnovati svoj ured. Otac će ga ispratiti s ozbiljnim kapitalom, kupit će naime veliku zgradu na Aveni, na čijem će vrhu biti raskošni ured i njegova sina. 5 donjih katova bit će iznajmljeno raznim poduzećima i kompanijama. Cedric je bogat. Sad je i Peggy na putu da to postane. Betty je sretnija od sestre. Njihova se ljubav uvijek prelijevala u svojoj hormonskoj, kromosomskoj nesebičnosti. Ako zamišljam sreću, onda je to njihov smijeh. Jasno je da smo i majka i ja s njima takvima bili spašeni. Tamno je, upalit ću. Uspio sam pod prednjim sjedalom naći jednu otpornu naranču koja se otkotrljala u nekoj od nabava za Milu i Ivanku. Te stvari sam ja obavljao. Nabavljao hranu i ostalo, išao postolaru, krojaču, Ivankinoj doktorici po uputnice i lijekove, odnosio pokat kad Mili u ordinaciju kakav obrok. Sve sam to činio lakih misli, bez tereta, dobrovoljno. One su me, točnije Mila, na isti način plaćale za te usluge. Tu sam imao jednu mjesečnu plaću, a akontaciju sam mogao zatražiti bilo kad. Naš je odnos bio sve samo neposlovan. Bilo je to prijateljstvo, ali i nešto više, neka interesna zajednica koja je nastala zato što smo se savršeno uklopili u svojim željama i očekivanjima. Jednostavno, ja sam baš ovakav njima trebao. I one su takve trebale meni. Mila je od mene starija 18 godina, Ivanka 28. Ona je godište moje mame, koju ovo moje taksiranje i dostavljanje čak i zabavlja. Odavno je prestala strepiti i od mene očekivati išta više od ljubavi. Nismo imali nacrte vlastitih života. Točnije, ako smo ih ikada i posjedovali, držali smo ih u mračnim ladicama naših stolova, ispod bezvrijednih sitnica, rasparenih čarapa ili stare košulje koja se probušila na rukavima, ali zbog lijepog uzorka nitko njome ne gađa kontejner za smeće. Te smo nacrte u samo nekoliko mjeseci mog boravka u bolnici lijepo rasparali i usitnili do prašine koju neki ljudi čuvaju u urnama na kaminu. Tako smo nas dvoje, mama i ja, jer sestre su već godinama u Francuskoj, bez riječi rasuli naše kremirane životne nacrte, pomalo i bešćutno. Posebno smo bili grubi prema onom dijelu skice koji je čuvao društvenu realnost i malograđansko uređenje osjećajnosti, ljubavi, nacrt sreće ili crtež uspješnosti. To smo, kao dvoje veselih bedaka, samo gurnuli preko balkona, neka vitla, neka viori, neka se više nikada ne sakupi, neka se nikada ne vrati. Moja majka otišla u prijevremenu mirovinu i ona će se doseliti k meni tamo gdje sam živio sa sestrama prije nego što su otišle. U susjednoj zgradi žive Mila i Ivanka. U poprečnoj ulici, u trokatnici starije gradnje, u lijepom potkrovlju živi brusnica. Ulaz do nje je mis. Ponekad iza njih ponešto obavim. Evo, prije 10 dana brusnici sam na vrh zgrade odnio novu veš mašinu. Ona je ortopedica u traumi. Živi sama, otkad joj je partnerica umrla od raka kostiju. Albert III. Bi me se sramio da je preživio. Silno bih ga nervirao ovakav neambiciozan, smiren i pribran. Prezriv prema većini stvari koje su njegovu krv tjerale u tlakove i napinjale mu žilu na vratu i onu još opakiju na sljepoočnici. Moja majka u trenucima kad je o njemu govorila, a to je bilo iznimno rijetko, više pitala nego odgovarala.
Što se tom čovjeku dogodilo? Kako se samo promijenio? Možda u pola godine. Jel to bio isti čovjek koji je jednom pobjegao iz kina jer mu se scena sahrane mlade te kudate žene u nekom filmu učinila suviše tužnom i uznemirujućom? Jel to taj čovjek koji je otrčao u rat, kako sam na kraju vidjela, da se nikad više i ne vrati? Naravno, zašto bih ja opet išla u nekakav brak ili ne daj Bože vezu? Što će to meni? Pa imam vas troje. To je meni savršeno dovoljno.
Složili bismo se. Bila je to odmjerena istina o nama. Otac obitelji, nagao pijan čovjek, nama ne treba. I nikad nam nije trebao. Ono što smo od njega dobili samo je, eto, biološki začetak o kojem je bolje da ne mislim. No, razbijam time glavu već gotovo 37 godina. Kao da ne znam, kao da tu scenu nisam pod svojim zatvorenim kapcima odvrtio nebrojeno puta i kao da se već nisam suočio s tom turobnom činjenicom da sam dijete pijanstva i silovanja u braku. Da, u braku. Moji se roditelji nikad nisu službeno razveli. Alberta je bilo nemoguće privoljeti da ode na sud i da ade tu kretensku izjavu. I tako je to tavorilo godinama. Na kraju on je i poginuo kao oženjen muškarac, Hrvat, navijač Dinama i otac troje djece. U nemogućoj, besmislenoj akciji koju je sam započeo, a da ju je slučajno preživio, siguran sam da ne bi znao objasniti zašto je uopće skočio pred taj tenk. Koliko sam shvatio, njegovi su suborci bili u izviđanju i nikakav napad nije bio planiran. Na kraju oni su bježali 2 kilometra kroz močvarno blato pod kišom metaka da se spase, jer je Albert III. Naglo odlučio biti heroj. Ipak, zbog jedne ga stvari cijenim. Bio je nezdravo tvrdoglav, usmjeren na sebe i odan vlastitim nagonima, ničemu drugome. Uskoro ću shvatiti da on nije nikakva iznimka, da su muškarci većinom takvi i da se u tom čoporu trebam snaći kako god znam. A što se to dogodilo 3. ožujka jednome pješaku? Išao sam u Capitol centar u kino, prikazivali su Linča, bilo je rano popodne, i iz Cvjetnog trga sam se uputio gore, znajući da ću pola filma prespavati, ali da će ta buđenja u praznom kinu, ti bljeskovi Linčeve, nenadano iskrzane i nepovezane filmske majstorije biti čarobni. I tako, kao u filmu, Laura Dern pogazila me svojom Toyotom Land Cruiser točno na pješačkom prijelazu kraj kapelice na početku ulice Nova Ves. Stajala je pred crvenim svjetlom na semaforu, buljeći u neku udaljenu točku. Ja sam jedini putnik preko tog opasnog ambisa krenuo na svoje zeleno. Zakoračio sam 2 ili 3 puta i široka me beš hauba nečujno pokosila. Zakratko sam osjetio udarac u desno bedro, izgubio tlo pod nogama, kotrljao se, okretao, mobitel mi je nekam odletio i razbio se. A znam to jer sam na kraju svega udario glavom točno kraj njegova osvjetljenog ekrana. Velikim slovima na njemu je pisala majka. Još sekundu dvije i začuo sam kako Laura, izlazeći iz automobila, vrišti i psuje me. Tada je Lynch napravio dugačak crni rez, film je gotovo kolabirao. Sestre su doletjele direktnim letom iz Liona iste večeri. Drugo sutro došle u bolnicu zajedno s mojom uplakanom mamom. Kad su ušle u sobu, Betty je zajecala, a Peggy je blago opomenula. Tupla Hatshepsut me dodiruje po licu. Majka me ljubi.
Joj, mama.
Ti uvijedi ne treba.
Jel te boli tu?
Takve su moje sestre. One mogu sve, one vole. E da, jako su lijepe. čudesna.
Sviđite.
Slomljena mi je bedrena kost, napukli su mi karlica i dva kralješka i neka pomaknuća kontuzije. Razbijena mi je glava.
Kak ti se zove doktor?
Da, kak te zove doktor?
Da, i daj, reci, ko je najbolji odvjetnik u Zagrebu?
A ja ću to sve sreći.
Znaš koliko ćeš ostati? Jesu ti što rekli?
Ne znam.
Ja najmanje 2 tjedna. A bit će sve u redu.
A bit će, ali znaš, težak je to oporavak.
Da, da.
Ma, jel hoćeš ti da mi tebe odvezemo nama u Francusku?
Ne, s mamom ću ja tu biti.
Tako je.
Moram joj pomoći malo. Odlučila je srušiti onaj pregradni zid od sobice, proširiti dnevni. Pa da je budem pri ruci.
Joj, dobro da si tako optimističan uvijek.
Da, ali ja bih svejedno tužila.
Pa normalno ćemo tužiti. Šta
koga
ti je?
Ćemo tužiti?
Pa koga? Pa ženu koja te pogazila.
Da. Ma ne treba. Ma ne.
A ne. Zamisli, mogla te ubiti. Mogla ubiti neko pa dijete, normalno. Pa škola je osnovna preko.
Istina.
Pa ne može ta više nikad voziti. A ne.
Dobro, ali tužite, u redu tužite. Ali samo ja ne bih baš išao po sudu i to mi nije...
Pa dobro, pa ne moraš ti, mi ćemo...
Ne moraš ti ići nigdje, kakav sud. Mi ćemo donijeti izjavu da potpišeš. No. Jel može?
Da.
Ma ne trebate mu ništa nositi. Ja ću to potpisati doma. Pa nije mi prvi put.
Istina, nije. Ona je sve što se ticalo moga oca i njegovih prava, statusa, imovine i takvih birokratskih polučinjenica obavila bez mene. Na ormariću su mi ostavile hrane i sokove, donijele novi neraspakirani mobitel, uključile ga u struju da se napuni. Stari onaj razbijeni stavile su u ladicu da se kasnije zabavim prebacivanjem kontakata. Kad su odlazile, opazio sam da na ormariću nema naranči. Tko u bolnici nema naranče? Samo ja, ali možda je baš tako u utopiji. Možda njezin poredak, dobri običaji upravo uništavaju. Možda je zaborav. U stvari čini toplom, humanom, tko zna. Vrata se otvaraju, ulaze sestre.
A plesa vikli nas. Zaboravili najvažnije.
Peggy iz torbe vadi vrećicu s narančama.
Naranče.
Hvala.
Cedric i Peggy sjede u restoranu Itsuro. Peggy voli japansku hranu. Otkako je došlo u Francusku, u stvari najmanje jede njihova jela. Cedric i Peggy 2 su godine u braku. Proputovali su cijeli svijet. Počesto je s njima išla i Betty, najčešće zapravo. Cedricu nije smetala, a sestri je trebala. Bio je taj Cedric dobar čovjek. 2 godine mlađi od moje sestre, a već razveden nakon neuspješnog braka s kćerkom francuskog diplomata, ambasadora u Brazilu. A onda je na seminaru u građanskom pravu upoznao moju sestru i zaljubio se po svim svojim slabim točkama, po svojim sramežljivim dubinama i strahovima. Peggy ga je vodila, on je nju volio. Sad sjede u restoranu Itsuro i on govori kako bi volio da imaju dijete, ako se ona slaže. Ona se slaže. Poljube se preko stola, sve pazeći da ne sruše onaj sitni pribor. Sitne šalice i tanjuriće, sve sitno i pravilno posloženo u savršenoj večeri u ljupko polupraznom, vrlo skupom restoranu. Dobro se ovdje pazi na gužvu i preglasan žamor. To smeta. Bilo je to proljeće u travnju. Početkom srpnja Peggy i Betty nose buket bijelih ruža na Cedricov grob. Ostavljaju ga na sivom mramoru obiteljskog mauzoleja, na sjevernoj parceli groblja Giljotije, tek nekoliko mjesta iza braće Limije. Peggy još u svojoj torbici čuva izjavu koju je naložio da mu donese u bolnicu dok je još bio pri svijesti. Rak gušterače protrčao je kroz sve njegove organe munjevito. Izišao sam udahnuti malo zraka, skoro je ponoć, bura bjesni, učinilo mi se da pomiče cijeli otok, ali on je, kako znamo, nepomičan. On je brdo što viri iz mora. U razini tog mora, tek malo dalje, u punom kampu, gase se svjetla i započinje još jedna topla ljetna noć. Bube i leptiri zuje oko svjetla uz stazicu po sredini, usku cesticu koja odjeljuje parcele na H i F zone. Po čemu se te zone razlikuju? Ni po čemu. Otkud ta podjela, ta dva slova, zar ne bi bilo logičnije da je A i B ili 1 i 2? Ne, ne bi. Kroz uobičajenu raspodjelu mogu bi se nazrijeti hijerarhijski poredak, cjenovni, kvalitativni ili kakav drugi razlog. Razloga nema. Postoji cestica, ona mora postojati. Jednostavno presjeca kamp na dvije polovine. A, H i F? Ne možemo objasniti. Čini se da su to inicijali prvih gostiju koji su ušli kroz ovu otvorenu kapiju. Recimo da je tako. Hank i Francis, Heidi i Francis, Henrik i Filip. Sad je među njima lijepa ravna cestica kojom svakodnevno vedri ljudi odlaze na kupanje. Obrasla je ružmarinom i oleandrom. Pokraj nje raste drvored nejednakih palmi. Ako su njihove ljubavi ili njihovi životi završili, postoji ova cestica među njima koja će ih isporučiti točno na mjesto kojemu pripadaju i u kojem se dobro osjećaju. U sanjariju. Ako bi sad polujno moru u ovu uvalicu doplovio brodić pun ljudi koji bježe pred ratom i koje nevrijeme izbacilo na nepoznatu obalu, što bih ja učinio? Ja koji sam se cijeloga života zanimao tek za nekoliko stvari, jedna od njih možda i najsnažnija bila je misao o utopiji. Ljubav za tu nemoguću varijantu. Koliko vas je? Koliko? 11, Sirija i Afganistan, sve odrasli mladi muškarci. Srećom, nema djece ni žena, nema staraca, nema ni mrtvih na probijenoj barci. Jedan od putnika zagurao je u pukotinu na trupu svoju kožnu jaknu. Promrzao je, ali je svoje suputnike spasio od smrti. Vadim iz automobila šatorsko krilo. Oni se zamotavaju. Osvjetlio sam ih farovima da lakše iziću iz skoro posve raspadnute barke. Skaču na betonirani plato gdje trek spušta rampu. Žedni su. Dajem im vode. Je li ovo Italija? Nije. Ostavljam ih uz vatru što smo uspjeli zapaliti upaljačem iz Space-a. Vozim do mjesta na otoku, tamo ću provaliti u trgovinu i donijeti im starog kruha i veliki komad sira. U tom će nas času opaziti ljudi iz SSS-a i pozvati gore k sebi, na večeru i u šatore. U ljeto. U spas. Dugo sam bio u bolnici. Sestre su se vratile u Lyon, ali majka je dolazila svakog dana. Molio sam je da to ne čini, ali nije poslušala. Moji sustanari stalno su se hihotali, pričali viceve i dogodovštine. Obojica su bili u ratu. Fasader je šutio o tome, ali se zato mehaničar dvostruko razmetao.
I ja sam ti, moj Slavek, skočio unutra. Bog me jebalak nisam. Kad tam četnici igraju biljar. Nisu se ni snašli. Ja zemem jedan štap, slomim ga. I onda tak s tim ubodem četnika u oko. Ti majku Božju, kak je pajcek zaspičao. Onda sam pobegal van, a moji su bacili bombu i počistili. Razmeš, koji je meni kurac bil da skačem tam nutra? Ja ne znam ni danas. Ali veruj mi, naciljal sam ga po čubaru ko krme.
I tako 16 punih dana. Osim priče o lomljenju biljarskog štapa, bila je jedna o tome kako mu se nije dalo silovati jednu četnikušu koju su zarobili.
Je, pa niko je ni htjeli jebate, pa ta se nije oprala ko zna od kad.
A gdje ste ju lovili?
Tamo, kraj ovoga Nebojana. Jedno srpsko selo jebate. Imala je črne zube kak ugljen.
I kaj, stvarno, kokardu imala?
Je, i te kak vel. Izvinite, gospod profesor. Bili rat, jebi ga. Zato smo danas slobodni, ne?
Znači, slobodni smo samo zato što vi niste htjeli silovati neku ženu.
Ne ženu, četnikušu.
I zato. I zato kaj smo ih pobjedili. Pa kaj su oni pobjegli, a mi nismo.
Razumijem. Hvala na slobodi.
Jo, pa nisam izračist na vas, sve u redu. Mislim, općenito, razmet.
Da, razumijem, ali opet, red je zahvaliti za nešto tako veliko kao što je sloboda. Znate, tko zna što je bilo s nama da vi niste, recimo, prekinuli onu partiju biljara?
Kaj bi bilo? Virovitica, Karlovac, Karlobag. Povukli i lajnu i sve u pičku materinu. Ostali bi sam mi u Zagorju i u Prigorju.
Mislite?
Ne da mislim, znam, verujte mi.
A recite mi da se možete vratiti u ono vrijeme. Biste li ipak silovali onu ženu?
Tako teško reći. Ne vjerujemo. Ma možda i bi. Ko zna?
Dok sam tavorio u bolnici, skupljao raznovrsne bolove u svoj prozirni dnevnik dosade i iščekivanja, dok sam prizdravljao toliko da mogu oteturati sam na zahod, na fakultetu na kojem sam radio kao asistent započela je blokada. Studenti i poneki profesori pobunili su se zbog namjere dekana i rektora da ih spoji s katoličkim fakultetom. Čitam novine i divim im se. Istodobno žalim što nisam tamo da sudjelujem, da se nadam, da vidim djeliće utopijskog sna kako poput šarenih balona sapunice slobodno lete iznad tvrde zemlje. Kratko, ali lete, predivni, teži od zraka, lakši od zabrane. Ali ja nikamo ne idem, još to ne znam, no moje liječenje trajat će cijelu jednu godinu. U međuvremenu će moje sestre dobiti parnicu i od Lore Dern uzeti 20.000 eura, koje će moja majka staviti u kuvertu i spremiti u ladicu mog radnog stola. Nitko od mojih kolega zabavljenih blokadom neće doći. Imaju svoje razloge. Ja imam svoje očekivanja. Moj šef i mentor na doktoratu studentima je okrenuo leđa i ne podržava blokadu. Nitko od mojih kolega s kojima sam ispijao kave po okolnim kafićima, pokad kad utorkom plesao u klubu Đuro 2 ili mijenjao knjige, nitko od ljudi s kojima sam planirao ljetne odmore, planinarske izlete ili što slično, nije došao k meni u bolnicu. Razmijenili bismo pokoju poruku. Govorio sam im da ne odustaju. Oni su meni govorili da se držim. Pa ja sam se držao za krevet, za štake, za hodalicu, za fasadine, mehaničareve priče i za doista mnogo boli. Za poruke mojih sestara i majčine posjete. Za uvojak jedne mlade medicinske sestre koja je prerijetko dolazila u našu sobu. Držao sam se za tanku svilenu tkaninu svog sna u utopiji. Točnije, visio sam na toj niti iznad svog profesionalnog i ljudskog ambisa. Donio sam nekoliko odluka. Jedna je da nikad više neću nositi pelenu i pišati u gusku. Druga je da ću od Lorinog novca kupiti automobil da neću više biti pješak. I treća je da ću dati otkaz i zauvijek napustiti filozofski fakultet, karijeru profesora na filozofiji, nekoga tko piše o utopiji dok svi snimaju filmove i pišu knjige, pogotovo na kavama, čavrljaju o distopiji. Ne zbog distopije, nego zato što sam utopiju tražio na krivom mjestu, tamo gdje je nitko ne bi mogao naći. Nisam odustao, sredit ću svoj život kao bajku, onu o prijateljstvu i ljubavi.
U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Albert, Ivice Prtenjače. Redatelj Goran Ribarić, za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Vedran Živolić, Vini Jurčić, Tena Jejić-Gajski, Sreten Mokrović, Lorenzo Raušević, Domago Janković i Dora Polić-Vitez. Tonmajstor Tomislav Šamec, glazbeni dramaturg Franka Meštrović, urednica Nive Smadunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024. godine.